Plaši pazīstamā Endriju Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Dieva cilvēku plāni un laiki.
Kādi ir priekšnosacījumi tam, lai Dievs varētu lietot cilvēku? Šodien, pirms sāku savus prediķi, es pie sevis domāju, mēs visi vēlamies, lai Dievs mūs lieto. Tomēr, Dievs apturēja pie šīs domas. Raugoties uz jums, kas šodien šeit esat sapulcējušies, es sapratu, ka nekad nebija iedomājies, bet šeit ir daudz cilvēku, kuri nemaz nevēlas, lai Dievs viņus lietot. Man tā bija atklāsme. Es to nekad tā iepriekš nebiju ieraudzījis. Dievs nenorādīja uz kādu konkrētu personu, bet Dievs man atklāja, ka šeit atrodas ļoti daudz cilvēku, kuriem nekad nav bijusi vēlme, lai Dievs viņus lieto. Viņi nesaskata sevi šajā lomā. Viņi redz sevi tikai darot savas lietas, virzoties uz priekšu dzīvē, lūdzot Dievu, lai viņš svētī viņu dzīves, lai viņam būtu pietiekoši naudas, lai varētu parūpēties par savu dzīvi. Šie cilvēki lūdz Dievu svētību sev, bet nekad nevēlas, lai Dievs lietotu viņus. Esmu pārliecināts, ka šī bija patiesa atklāsme, un Dievs vēlējās man to atklāt. Lai gan man ir grūti iedomāties, ka cilvēks nevēlas, lai Dievs viņu lieto. Jo kopš es sevi atceros, es esmu vēlējies, lai Dievs mani lieto. Tomēr es saprotu, ka viss tāda nav. Un ja jūs esat viens no tādiem, es varu droši apgalvot, jūs daudz ko palaižat garām. Jūs palaižat garām Dievu plānu savai dzīvei. Dievs jūs ir radījis ar nolūku. Jūsu dzīves mērķis nav patērēt visu, ko Dievs jums varētu iedot. Jēzus par to teica. Cilvēks, kas pazaudē savu dzīvi, to atrod. Cilvēks, kas nodod savu dzīvi, ir spējīgs to paņemt atkal atpakaļ. Pazaudējot, vai pareizāk nododot savu dzīvi Jēzum, tas ir tas brīdis, kad jūs patiesībā atrodat savu dzīvi. Ir cilvēki, kas nekad nav nodevušies Jēzum 100%. Ja jūsu augstākā vēlēšanās nav bijusi pilnībā nodoties mūsu kungam un būt viņam pieejamam, ļaujot izmantot un lietot jūs, kā vien viņš varētu jūs lietot, tad jūs neesat izpratis dzīves jēgu. Tas ir iemesls, kāpēc jums ir problēmas ar finansēm, kāpēc jūs laulība ir neizdevusies, jo jūs darāt savas lietas, jūs pats ēt un izvēlaties sev dzīves draugu, un tad prasāt Dievam svētīt to. Tas ir iemesls, kāpēc jūs plāns cieši neveiksim, jo jūs ēt un darāt to, ko jūs vēlties, un tad prasāt Dievam to svētīt. Tas ir pašas pamatlietas, veselais saprāts, kas būtu vajadzīgs Kristus miesā. Ja cilvēki pilnībā pakļautos Dievam, atdot savu dzīvi Dievam, noskaidrot, kāda ir Dieva griba viņa dzīvē, tad nebūtu jāvaicā Dievam svētīt kaut ko, ko viņš jau ir pateicis tev darīt. Kad Dievs jūs vada darīt kaut ko, jums nav jāpavad 10 sekundes lūdzot par to. Man lūkšana dzīve daudz cilvēks pārsteigt. Tā tas tiešām būtu. Es nepavadu stundām ilgi lūdzot un lūdzot un lūdzot. Es nesaku, ka tas ir pareizi vai nepareizi. Es joprojām pieaugu un attīstos šajā jomā. Sanāk, kad es pavadīju daudz laika lūdzot un prasot Dievam svētīt to, ko es daru, un mans pūliņus, tas bija mokošs process. Es atklāju, ka labāk ir vienkārši uzzināt, ko Dievs vēlas, lai es darītu, un tad es varu iet un to darīt. Es vairs nemaz nepavadu laiku lūdzot Dievu, lai viņš svētītu man. Izņemot šorīt, kad lūdzu, lai Dievs svētī šo vēstu un kalpošanu šorīt. Kāds domā, ka tas ir šausmīgi, bet es zinu, ka daru to, ko Dievs man ir aicinājis darīt. Es zinu, ka Dievs ir man svaidījis, un ja Dievs kādu aicina un svaidi, tad tajā ir spēks, un jums nav jāpastāv un jāpras lūkšanā par to, ko viņš jau ir izdarījis. Viņš jau ir pavēlējis savai svētībai būt pār savu vārdu. Es ticu, ka tā ir augstāka ticības pakāpe, kad mēs ticam, ka Dieva svētības un svaidījums jau ir dots, nevis, ka mums ir jāpanāk, lai Dievs svētī kaut ko. Tomēr daudz no mums rūpējas par savām lietām un prasa, lai Dievs to svētī. Tieši tāpēc mēs nesaņemam to svētību un labklājību, ko Dievs mums ir paredzējis. Mums ir jāsasniedz tāds stāvoklis, ka zinām, ka Dievs pilnībā vada mūsu dzīvi. Šādu stāvokli ir iespējams sasniegt. Jūs varat atrast Dievu gribu, bet es šorīt nerunāšu tikai par to, kā atrast Dievu gribu, bet gan kā izstrādāt dievišķu plānu, lai to realizētu. Es par to runāšu sīkāk, bet ir daudz cilvēku, kuri vēlas, lai Dievs viņus lieto. Viņi ir pat atraduši Dievu gribu savai dzīvē. Tomēr, joprojām saskars ar grūtībām, jo neizmanto Dievu plānu, lai piepildītu viņa gribu. Tomēr tas ir ļoti svarīgi. Bieži vien cilvēki saprot, ka nezin, kāda ir Dieva griba viņu dzīvē. Līdz ar to izjūt spēcīgas slāpes pēc Dieva un viņa gribas, gavē un lūdz, lai noskaidrotu, kāds ir Dieva prāts. Tomēr tad, kad to ir noskaidrojuši, uzgriež muguru Dievam, sakot, Dievs, pietiek, nu es zinu, kāda ir tava griba. Viņi cenšas realizēt šo gribu ar saviem spēkiem. Manuprāt, tā ir viena no lielākajām kristiešu nelaimēm. Cilvēki, kas ir izpraduši Dievu doto aicinājumu un dāvanas savā dzīvē, tomēr nav veltījuši laiku, lai ļautu Dievam veidot un padarīt viņus par cilvēkiem, kādiem tiem būtu jābūt. Viņiem nebija Dieva plāna, kā piepildīt viņa gribu, tāpēc viņi to darīja pēc saviem ieskatiem. Ir daudz mācītāju šodien, kurus Dievs ir aicinājis par mācītājiem draudzēs, un viņi sāk šo darbu savā spēkā, eksperimentē ar cilvēkiem, neveltot laiku Dievam, lai Dievs viņus veidot. Tādējādi tiek nodarīts milzīgs ļaunums, jo cilvēki, zinādami savu aicinājumu, nav saņēmuši Dieva spējas to realizēt un neizmanto Dieva pieeju, lai darītu lietas. Vai saprotat, ko domā ar to? Es šodien runāšu par lietām, kas jums palīdzēs. Atversim Jāņa evaņģēliju 2. nodaļu. Pirmkārt vēlos teikt, ka Dievs nelieto kuru katru. Dievs nav tas, kurš izvēlas un saka, mūsdienās nav iespējams vairāk cilvēku lietot. Dieva vārdā ir teikts 2. laiku 9, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. Dievs vēlas jūs lietot vairāk, nekā jūs pats to varat iedomāties. Jāņa 15:16 viņš saka, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūs augļi paliek. Jums tas ir jāsaprot ar sirdi. Jūs neizvēlējāties Dievu, bet Dievs jūs izvēlējās un noteica, ka jums jānes augļi. Šajā pašā nodaļā arī teikts, 8. pantā, ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu. Ja jūs vēlaties pagodināt Dievu, saprotiet, ka tas, kas pagodina Dievu, ir tas, ka jūs esat auglīgs un produktīvs. Tātad, tā ir Dieva griba jūs lietot. Jums nav jālūdz lūkšana. Dievs, lieto man. Es daudz laiku pavadīju tā lūdzot. Ak, Dievs, lieto man. Ak, Dievs, paskat, kāda ir man situācija. Ak, Dievs, padomā par cilvēkiem, kas dodas uz ēlu un mirs. Un ir taču tik daudz, kas būtu jādara lietas labā, lai tā nenotik. Ak, Dievs, lieto taču man, atver durs un lieto man. Esmu patērējis daudz laika šādā veidā lūdzot. Visbeidzot, Dievs uzrunāja man. Tas bija sāpīgi, bet tā bija patiesība un tā man atbrīvoja. Dievs teica, iemesls, kāpēc es nelietoju tevi, ir tāpēc, ka tu neesi lietojams. Dievs uzrunāja man un teica, es vēlos, lai šie cilvēki tuvinās man daudz vairāk nekā tu to vēlies. Kāpēc gan mēs lūdzam un aizlūdzam par kādu? Cilvēkiem ir daudz nepareiz priekšstat par to. Kāpēc ir vajadzīgs aizlūkšanas? Daudz uzskata, ka aizlūkšanas motivē Dievu darboties. Tāpēc mēs, piemēram, lūdzam par savu pilsētu. Iespējams, ka viņi to nepasaka tiešā veidā, tomēr tādējādi viņi parāda, ka domā, Dievs nedarīs neko un nepakustinās ne pirkstiņu, ja vien kāds nesāks lūgt un motivēt Dievu darīt kaut ko lietas labā šajā pilsētā. Varbūt, ka tieši šādi jūs neizsakāties, bet zinu, ka daudz tā domā, jo esmu dzirdējis daudz lūkšanas, esmu dzirdējis, ka cilvēki lūdz, ak, Dievs, pašķir debesis un nolaidies, tas ir pēc rakstiem, bet ziniet, tā ir vecā derība. Dievs jau ir pašķīris debesis un parādījies Jēzus miesā. Es droši varu teikt, ka jums nav jālūdz. Ak, Dievs, pašķir debesis, sūti atmodi, pieskaries šai pilsētai, ak, Dievs, glāb cilvēkus. Jums nav jālūdz Dievs šādā veidā, jo viņš to vēlas vairāk kā jūs pats. Dievs vēlas mainīt cilvēku dzīves vairāk nekā jūs to vēlties. Bet ja tas tā ir, tad kāpēc tad tas tā nenotiek? Tāpēc, ka Dievam neviena nav, kas būtu lietojums. Viņš atrod cilvēks, protams, kas ir arī lietojami, paldies Dievam. Šī draudze šeit dara kaut ko labu, tomēr tā nav sasniegusi to pilnību, kādu tā varētu sasniegt. Dievs joprojām vēlas darīt daudz vairāk mūsu dzīvēs. Tā nav Dieva griba, ka šī pilsēta iet uz ēli. Tie ir Dieva cilvēki, kas ļauj šai pilsētai iet uz ēli, jo pārņemt ar šīs pasaules rūpēm un šīs pasaules bagātības viltību un maldīgām lietām, kas noslāpē Dieva vārdu. Nekas nemainās no tā, ka cilvēks sanāk kopā un lūdz, lai Dievs izdara kaut ko. Mums sevi ir jāpadara pieejams Dievam, mums jākļūst liederīgiem Dieva labā. Tiklīdz jūs kļūsiet lietojams, Dievs sāks jūs lietot. Brīdī, kad jūs būsiet gatavs būt lietojams, Dievs uzreiz lietos jūs. Nelūdziet, Dievs lieto man, jo jūs neesat lietojams. Pārstājiet lūgt, Dievs lieto man, bet sāciet lūgt, te es esmu Dievs, padari man lietojumu. Dievs dari manā dzīvē visu, lai es būtu derīgs trauks. Ja jūs sev padarīsiet Dievam pieejam, Dievs jūs veidos par lietojumu un derīgu trauku. Dievs vēlas jūs lietot vairāk, kā jūs vēlaties tikt lietots. Jāņa 2. Nodaļā pašā Jēzus kalpošanas sākumā. Pirmā reize, kad Jēzus parādījās Jeruzalemē, Paskā svētkos, un 23. Pantā teikts, Jāņa 2.23. Viņam Paskā svētkos Jeruzalemē esot, daudz sāk ticēt viņa vārdam, redzēdam zīmes, ko viņš darīja, bet Jēzus pats viņiem neusticējās, tāpēc, ka viņš visus pazina, jo viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dotu par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas bija cilvēkam. Ja jūs apstātos uz mirkli un padomātu par to, tas bija Jēzus kalpošanas sākums. Jēzus nostādīja mērķi, viņš teica, ka viņš ir atnācis, lai visi cilvēki varētu nākt pie tēva, ka viņš varētu sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt salauztas sirds, un pasludināt sagūstītiem atbrīvošanu, atvērt acis, pasludināt brīvību un žēlstības gadu. Jēzus nāca, lai pasludinātu savu mīlestību. Viņam vajadzēja nodot šo vēstu. Jēzus noteica, ka viņš vēlas aizsniegt cilvēku. Ļoti līdzīgi tam, ko mēs darām mūsdienās. Nav nekas nepareizs, ja ir mazs draudz. Tomēr Dievs nav aicinājis cilvēks, lai tiem būtu mazs draudz un maz darbi. Liels nevienmēr ir labāks, bet arī mazs nav labi. Mums ir vēsts, ko mums jāspēja nodot un aizsniegt ar to cilvēku. Šai ēkai vajadzētu būt pilnai, mums būtu jāpulcējas 10 reizes lielākās telpās ar daudz vairāk cilvēkiem. Amen? Lai evaņģēlijs var izplatīties. Mums ir ziņa, ko mēs vēlamies nodot cilvēkiem. Jēzum bija vēsts, un viņš vēlējās šo vēstu nodot pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Kad viņš bija šajos pasākās svētkos, viņš darīja daudz brīnums, izdziņ ļaunos gārus un tā rezultātā teica, ka daudz ticēja viņam, kad redzēja viņu izdarām brīnums. Tas izskatās labi, vai ne? Ja mums ir vēsts, ko mēs vēlamies pasludināt šajā pilsētā, ja mums būtu līdzīgi, un mēs noorganizētu vecpilsētā evaņģelizācijas pasākumu, un mēs redzētu, ka mūsu sludināšanas rezultātā tiek atvērts akls acis un kļūst dzirdīgs kurls auss, tizlie sāk staigāt, tad ļaudz sajūsmināt pulcētos, 10 000 cilvēku saukt, ka Jēzus ir Kristus. Mēs ticam, ka Jēzus ir ķēniņš. Mēs vēlamies aizsniegt šo pilsētu. Vai zināt, ko mēs darīt? Mēs dot viņam materiāls, lai katram būtu pietiekoši un pamācītu tos, iet pie cilvēkiem un klaudzināt pie durvīm, aicinot tos uz pilsētu. Vai neskan labi? Palūkojiet, ko Jēzus darīja. Visi šie cilvēki ticēja viņu vārdam un redzēja brīnums, ko viņš darīja, bet Jēzus neusticējās viņiem, jo viņš visus pazina. Te bija Jēzus, vēloties atklāt sevi un savu vēstu, evaņģēliju nabagiem, un visi cilvēki bija pie viņa kājām, gatavi darīt jebko, ko viņš vien pateikt. Viņi bija izslāpuši, gatavi pasludināt viņu par Mesiju un ķēniņu visai nācijai. Viņš varēja lietot 1000 cilvēku, kas masveidā iespaidot šo nāciju. Un Jēzus aizgāja no viņiem un atstāja tos, neusticēdamies viņiem un neusticēdams kalpošanu tiem un nelietodams viņus, lai pasludinātu tālāk viņa vēstu. Kāpēc? Jo viņš zināja, kas bija cilvēkā iekšā. Ar to vēlos pateikt, ka Jēzus pie lietām bija nedaudz citādāk kā vairumam no mums. Jēzus bija vairāk ieinteresēts kalpošanas kvalitātē, nekā tās kvantitātē. Jēzus vairāk rūpējās par to, lai tas tiktu paveikts pareizā ceļā. Dievs nelietos cilvēkus, kas nav lietojami. Šajā piemērā mēs redzam, ka mēs domājam citādāk nekā Jēzus, jo mūsuprāt šie cilvēki varēja kļūt par risinājumu Jēzus uzdevumam. Taču Jēzus bija principu cilvēks. Kā man tas patīk. Jēzum bija savu standartu, un viņš nepārkāpja savus standartus, lai nokļūtu līdz gala mērķim. Gala rezultāts neattaisno mērķa sasniegšanas līdzekli un veidu. Daudz dedzīgie kalpotāji var to apliecināt, ka jums ir tāda vēlme, lai aizsniegt cilvēkus ar evaņģēliju, ka vienmēr ir kādi īsākie ceļi tam, kā to sasniegt. Vienmēr pastāv iespēja iziet uz kompromisu ar saviem principiem. Varbūt tās lietas nav absolūti nepareizas, bet tik kompromiss, par kuru agrāk jūs teicāt, es tā nekad nedarīšu. Pastāv standarts un vienmēr pastāv iespējas iziet uz kompromisu. Pat ja mērķis varētu būt tik cēls, ka ir viegli attaisnot šos kompromisus, bet jūs to nevarat darīt. Bija reiz filma Chariots of Fire. Šī filma man bija par lielu svētību. Lai gan es nepiekrītu viedoklim, kad sportists atteicās skriet olimpiskajās spēlēs sabatā, jo es neticu, ka svētdienas ir kā sabats. Tehniski runājot, viņa nostāja bija nepareiza, bet viņš ticēja, ka tas ir Dieva standards. Viņš atteicās skriet svētdienas dienā, jo ticēja Jēzum. Uz viņu tika izdarīts spiediens, tomēr viņš atteicās. Tomēr filmas beigās viņš izgāja uz kompromisu un piedalījās skrējienā. Filmā bija ļoti daudz interesantu brīžu. Kāda vieta, kas man īpaši palikusi atmiņā, proti, kad notika sarunas ar šiem cilvēkiem, kas centās panākt, lai viņš skrien, viņi teica, ja jūs cenšaties atdalīt šo cilvēku no viņa vērtībām un principiem, jūs cenšaties atņemt vērtības un principus, kas viņu ir padarījis par to, kas viņš ir. Ja jūs atdalītu tos, tad jums nebūtu šāds skrējējs. Jums nebūtu čempioni, ja jūs atdalītu viņu no šiem principiem un vērtībām. Tas patiesi atstāja iespaidu uz mani. Mūsu vērtības sistēma, standarti, principi padara mūs par tiem, kas mēs esam. Esmu pārliecināts, ka darot jebko, tikai lai sasniegtu kaut kādu gala rezultātu, tas nav pareizi. Tam tā nav jābūt. Es varu atklāt jums, esmu solījis kaut kādas konkrētas lietas Dievam. Bet ja es pārkāpu šīs lietas, es iznīcinu pats sevi. Tas iznīcina visas labās lietas manī, ko Dievs var manī lietot. Man ir jādzird, ko Dievs saka man. Man ir jāturas pie šiem principiem un vērtībām. Vai jūs to saprotat? Dievam ir vērtības. Dievam ir standarti, kas nosaka, vai viņš var lietot šos cilvēkus. Un Dievs nepārkāps tos. Pat ja pasauli iet bojā un uz elli, Dievs nepārkāps principus, pēc kādiem cilvēki tiek lietot. Viņš kuram katram sevi neusticēs. Ir zinām ļaudz, kuriem viņš neusticēsies, jo viņš zina, kas cilvēkā ir iekšā un ir teikts, viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dotu par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas bija cilvēkā. Tas nozīmē, ka viņš nemeklē mūs, lai mēs kalpotu viņam ar savām spējām. Viņš vēlas dot spēju, kas ir pārdabiski. Viņš nevēlas, lai mēs darītu to savā spēkā un savu spēju robežās. Un tas, laikam, ir lielākais iemesls, kāpēc Dievs nelieto daudz, jo viņi nekad sevi nav pakļāvuši tādā līmenī, ka nevairs viņi, bet gan Jēzus dzīvo caur viņiem. Daudz dara to, ko spēj izdarīt paši saviem spēkiem, un prasa, lai Dievs svētī to. Viņi to dara priekš sevis, tā vietā, lai būtu sev miruši un ļautu Dievam dzīvot caur viņiem. Un Dievs nelietos šādu veidu cilvēku. Dievs vēlas personu, kas ļauj viņam plūst caur šo cilvēku. Bībele 1. Korintiešiem 1. Nodaļā saka, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros, un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis. Iemesls, kāpēc viņš to dara, nav tas, ka Dievam būtu kas pret kādu, kam ir izglītība, vai kas labi izskatās, ar lieliskiem talantiem un visām labām īpašībām. Dievam nav nekas pret jums, bet Dievs nelietos dabīgās spējas. Es nesaku, ka cilvēks ar dabīgo talantu nevar tikt lietots. Piemēram, ja jūs esat lielisks dziedātājs, un Dievs var lietot jūsu balsi, bet tikai, ja jūs to atdodat viņam. Tikai tad, kad jūs nekalpojat no savām dabiskajām spējām un spēku. Es pazīstu daudzus mūziķus, un esmu dzirdējis par daudziem citiem mūziķiem, kas saka, ka pirms atgriešanās pie Dieva, piemēram, Kenets Koplens pirms tam dziedājas naktsklubos, un viņš uzskatīja, ka tā kā viņš ir dzimis no augšienas, tad viņš sāk stūdaļ dziedāt kungam. Bet pagāja apmēram kādu 6-7 gadu, pirms kungs ļāva viņam dziedāt evaņģēlija dziesmas cilvēku priekšā, un tas sāpināja viņu, jo tas bija viņa izteiksmes veids, un veids, kā viņš slavēja Dievu. Viņš ļoti vēlējās pielūgt Dievu ar savu balsi, un tomēr nevarēja. Iemesls, kāpēc nevarēja, tāpēc, ka viņš to darīja ar savu dabīgo spēju palīdzību, un to visu viņš darīja sevis pašu un savas slavas celšanai. Bija vajadzīgs laiks, lai viņš atbrīvotos pats no sevis. Bija vajadzīgs laiks nomainīt mehānismu un darīt to paties Dievu godam un nevis kļūt uzpūtīgam daudzo komplimentu dēļ. Bija vajadzīgi vairāki gadi, lai Kenets Koplens nonāktu vietā, kur viņš varēja slavēt un pateikties Dievam ar savu balsi, tā vietā, lai slavētu un pagodinātu sevi. Kad viņš sasniedz šo punktu, kungs ļāva viņam dziedāt. Esmu redzējis to pašu ar cilvēkiem, kas spēlē mūziku, ģitāru un tā tālāk. Nav tā, ka Dievs nelietot šīs lietas, bet ir tā, ka Dievs nesvētīs jūsu piepūli. Viņš vēlas pats dzīvot caur jums. Un tas ir arī tas iemesls, kāpēc Dievs lieto lauķi no Teksas, lai kalpot. Dievam nav nekas pret cilvēkiem, kas ir lauķi, bet fakts, ka esmu lauķis, zinot, ka man nav variantu un man ir jāuzticas Dievam pilnībā. kad kāds nāk un izsaka man komplimentu, sakot, cik tas bija spēcīgi un tas izmainīja manu dzīvi, es nevaru to uzņemties uz sevi un slavēt sevi. Jo es zinu, ka tad, kad es sāku kalpošanu, es pat nebiju spējīgs uzlūkot cilvēkus un ieskatīties viņiem acīs un parunāt, jo bija izteikts introverts. Kad pirmo reizi kalpoju kādā seminārā, man bija sagatavots 3 runas katrai dienai vien, bet es to visu norunāju pirmajā dienā, 5 minūšu garumā.
Jūs dzirdējāt lasījumu fragmentu no tēmas Dieva cilvēku, plāni un laiki. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.